Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռաֆի Հովանիսյանի մարզային հանրահավաքները շարունակվում են այսօր ժառանգության առաջնորդը եղել է միանգամից 3 մարզերում՝ Շիրակ, Լոռի, Արագածոտն։ Գեներալին փոխարինեցին գեներալով, Շիրակի մարզպետի պաշտոնը ոստիկանության գեներալ Աշոտ Գիզիրյանից անցնում է ազգային անվտանգության գեներալ Ֆելիքս Ցոլակյանին։ Էպոսագետ Վարդան Սեթրյակյանի փաստաբանը պնդում է, որ նրա կալանավորումն անօրինական էր, Սեթրյակյանը դեռևս նախագահի թեկնածու է։ Գերմանական խորհրդարանի նախագահը կոչ է անում հայաստանյան քաղաքական ուժերին երկխոսություն սկսել հարցազրույց Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակում է ետնտրական հանդիպումները մարզերում, այսօր նա այցելել է Շիրակի, Լոռու և Արագածոտնի մարզեր։ Ռեպորտաժը ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք լուրերից հետո։ Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտը ու նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները 3 Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հերմինե Նաղդալյանի ուղեկցությամբ այցելել են հայոց ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Սիրիայի և Իսրայելի սահմանին Գոլանի բարձունքների շրջանում շուրջ 3 տասնյակ սիրիացի ապստամբներ պատանդառել են ՄԱԿ-ի շուրջ 20 դիտորդների։ Այդ մասին հաղորդել է ՄԱԿ-ը։ Կազմակերպության փոխանցմամբ դիտորդները Սիրիայի և Իսրայելի միջև հրադադարի համաձայնության պահպանման մոնիտորինգ էին իրականացնում։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները սպառնացել են միջուկային կանխարգելիչ հարված հասցնել այն դեպքում, եթե մեջբերում եմ թշնամիները շարունակեն լարվածությունը սրել տարածաշրջանում։ Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործոց նախարարությունը հայտարարել է ևս մեկ մեջբերում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մոտ է միջուկային պատերազմ նախաձեռնելուց, հետևաբար մեր երկիրը կարող է կանխարգելիչ հարված հասցնել ագրեսորի դիրքերին։ Մեջբերման վերջը ռազմական փորձագետների համոզմամբ, այնուամենայնիվ, Հյուսիսային Կորեան չունի ԱՄՆ-ին միջուկային հարված հասցնելու ռազմատեխնիկական կարողություն։ Հյուսիսային Կորեան նաև սպառնում է չեղյալ հայտարարել 60 տարի առաջ կնքված հրադադարը։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկելու է ի պատասխան Հյուսիսային Կորեայի իրականացրած միջուկային երրորդ փորձարկման այդ երկրի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու բանաձևը։ Իրաքի վերակառուցման հարցերով ԱՄՆ-ի հատուկ տեսուչ Ստյուարտ Բոուենը ասել է, որ 10 տարում այդ նպատակով 60 միլիարդ դոլար ծախսելուց հետո Իրաքը այն աստիճանի է մնում անկայուն և ավերված, որ նույնիսկ այդ երկրի ղեկավարներն են հարցականի տակ դնում ամերիկյան օգնության նպատակահարմարությունը։ Բոուենը իր զեկույցը 3 հանձնել է կոնգրեսին, նա նշում է զեկույցում, թե Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքի կարծիքով ամերիկացիների հատկացրած հսկայական գումարի մի մասը պարզապես մսխվել է։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի կարգադրությամբ երկրում չեղյալ են հայտարարվել մարտի 8-ին նախատեսված բոլոր հանրային տոնական միջոցառումները, քանի որ Բելարուսում պաշտոնապես սուք է հայտարարվել Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսի մահվան կապակցությամբ։ Մինսկի քաղաքապետ Միկալայ Լադուցկան երեկ առաջարկել է մայրաքաղաքի փողոցներից մեկին տալ Ուգո Չավեսի անունը և այդպես հարգանքի տուրք մատուցել մի մարդու, ով այդքան բան է արել Բելարուսի ժողովրդի համար։ Ուգո Չավեսը մի քանի անգամ այցելել է Բելարուս և այդ երկրի հետ կնքել է նավթի ու գազի արդյունահանման ոլորտին վերաբերող մի շարք համաձայնագրեր։ Մոսկվայում մահացել է Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ Անդրեյ Պանինը, ով խաղացել է Կամենսկայա և Բրիգադա սերիալներում և բազմաթիվ այլ ֆիլմերում, որոնք հայտնի են նաև հայ կինոսիրողին։ Ենթադրվում է, որ 50-ամյա դերասանը զոհվել է իր բնակարանում դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սպիտակ, այստեղ քիչ առաջ ավարտվեց ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հերթական մարզային հանրահավաքը, Սպիտակում էր նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, որից էլ կիմանանք ժառանգության առաջնորդի հանրահավաքի վերջին մանրամասները։
Եվս քիչ առաջ ավարտվեց Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում Ռաֆի Հովանեսյանի հետ ընտրական հերթական հանդիպումը։ Ես հիշեցնեմ, որ այդ քաղաքում Հովանեսյանը շուտ 1000 զանի տարբերությամբ հաղթել է Սերսարքսյանին, այստեղ որտեղ նախագահը 3500-ից ավելի քվե է ստացել, իսկ Ռաֆի Հովանեսյանը շուտ 4600 զան, այնուամենայնիվ Լոռու մարզի ընդհանուր թվային պատկերով հաղթողը Սերսարքսյանն է գրեթե 20000 զանի առավելությամբ։ Սպիտակում Ռաֆի Հովանեսյանը բավական կարճ ելույթ ունեցավ, նախաձուն հայտնել իր օկտին քվյարկելու համար, ասաց, որ դա հաղթական քաղաք է։
Բարև համալրող, ինչպես է գերտեր հաղթանակը։ Անկամ պաշտոնական դվյաներով 54% պաշտոնական իրենց կյացված դոգոսներով 54% համամլու սպիտակը հաղթել է։ Ողջույն են մեր հաղթանակը։ Դա անհարթի հաղթանակը։ Մեր անկած սրաների աղջիկների, մեր բաբերի, մեր ապակած սերունների հաղթանակները ոչ մեկը մեզ դեն չի խլելու։ Դպարտ եմ ձեզ անդով, սիրում եմ ձեզ։
Մինչև հետ ընտրական այս հավաքի մեկնարկը Սպիտակի կենտրոնական հրապարակում հավաքված մարդկանց հետ էին զրուցում, ուշագրավ է, որ նրանց մեծ մասը շեշտում էր, որ էական չէ, թե ում են ձայն տվել ընտրություններում, իրենց ավելի շատ վրդովեցրել է, որ քվեարկության արդյունքները չեն արտացոլում իրականությունը։
Ճիշտ ասած, ինչն է բերել, իշխանության անվստահությունը, որ 5 տարիներ ընթացքում ոչ մի լավ բան կարելի ասել, ոչ մի տեսանելի ոչ մի բան չենք տեսել, հատկապես գյուղական վայրերում եւ նման տեղերում։ Արտագնա աշխատանքները մեծացել են, ժողովուրդը ամեն օր այստեղ կանգնեք եւ կանգառներում տեսեք, քանի մարդ են տեղափոխում արտերկրներ, հատկապես Ռուսաստանի զարգացում։
Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ես որ ասեմ շատ բան կասեմ, բայց ես մենակ ուզում եմ, որ այդ սերը թողի իր այդ բաները ձևերը փոխի։ Խոսա մարտավար է, մարտիրանտը գոյնա հույսը տա։ Ռաֆի Հովանեսյանին ես ուզում եմ, որ նա լի, որովհետև ազգում եմ, որ նա լավ կարան ես բայ։ Այդ ազգալով եմ ասում։
Անընդհատ կրկնում են 500,000, 500,000, չէ՞ որ 100,000-ներ էլ գնացել են, իշխանությունը ժողովներն են գնացել, ապա դու էլ պետք է գումարվի մեջը։ Տեսեք, որ ոչ թե 500,000 կլ միլիոնից ավել կլնի, հետո ոչ մեկն էլ միլիոնից չեն մասնակցել ընտրություններին, ամբողջովին խարդախություն է տեղերից։
Մի փոփոխությունը, որ է ժողովրդը լավելի։ Սաղթողում են, փախչում են, ինձ էլ տաղում են։ Երեխեքը 20,000 թոշակ եմ առնում, թողելեն ու գնացել Ռուսաստան։
Սպիտակը երկրաշարժից ուժած ամենաշատ ուժած քաղաքներից մեկն է, 25 տարվա մեջ ինչ է փոխվել։
Ոչ մի բան չի փոխվել։
Էն ինչ էլ փոխվել է, իշխանությունը չի արել, օխրության կարգն այ Գրգորյանն այդ շենքեր կառուցել, իրակ ոչ մի բան չեն արել։
Հիշեցնեմ, այսօր ավելի վաղ Ռաֆի Հովանեսյանը Թալինում էր եղել Արցիքում, ապա Գյումրիում և Վանաձորում հետ ընտրական հանդիպումներ անցկացրել, վերջին երկու քաղաքներում էլ Ռաֆի Հովանեսյանը հաղթել է։ Ես քիչ առաջ զրուցում էի ժառանգություն Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, հետաքրքրվելով արդյոք այս այցերի երկրորդ փուլից հետո չի մարում Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած շարժումը։
Այն մարդիկ, ովքեր մարմանը սպասում են, ցավոք սրտի ես չեմ կարող որևէ ոգևորիչ խոսք ասել, հակառակը, ինչպես տեսնում եք, մարզերում ևս այդ ոգևորությունը պահպանվել է, և որքան էլ այս օրերի ընթացքում տարբեր հեռուստաընկերություններով, ռադիոընկերություններով փորձում են նմանատիպ տրամադրություններ քարոզել, այնուամենայնիվ պարզ է, որ սա համազգային այլևս պայքար է, և շատ ճիշտ կլիներ այդ ու հեռուստաընկերությունները, ռադիոընկերությունները նաև նշեն, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներն են միացել այլևս այս պայքարին, և միտինգներ են լինում, և ավակներ են լինում, աջակցություն այս շարժմանը, այնպես որ ես կարծում եմ հակառակը, մենք ավելի հովանդակային փուլ ենք հանգրվանում այս պայքարի, գումարած դրան նաև ըստ էության հոսանքները քաղաքական հասարակական ավելի են լայնվում այս շարժման շուրջ, և կարծում եմ այնուամենայնիվ մենք ունենք իսկապես մի շարժում, որը հովանդակային և քանակական աճ է գրանցում։
Ռաֆի Հովանեսյանն այժմ ուղևորվեց Սպիտակի գերեզմանատուն հաղագանքի տուրք մատուցելու երկրաշարժի զոհերի հիշատակին, ապա այսօրվա հաջորդ և վերջին կանգառը Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքն է, այստեղ հիշեցնեմ, Հովանեսյանը պարտվել է Սերսարքսյանն ապարանում 1894 թվե է ստացել պաշտոնական տվյալներով, իսկ Ռաֆի Հովանեսյանը 1459 ձայն։
Հիշեցնեմ, որ Սպիտակից հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը, հետաքրքրական է, որ Ռաֆի Հովանիսյանի մարզային այցելությունների հերթական փուլի մեկնարկին զուգահեռ Երևանում այսօր կառավարության նիստի ժամանակ որոշվում էր ամենաանդիմադիր մարզի համբավը ձեռք բերած Շիրակի նոր ղեկավարի անունը, արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ հաստատվեցին նախորդ օրերին շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն այս պաշտոնի ամենահավանական թեկնածուն ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Ֆելիքս Ցոլակյանն էր։ Ցոլակյանը հայաստանյան կառավարման համակարգում գործող ամենափորձառու, բայց լայն հանրության ամենաքիչ հայտնի պաշտոնյաներից մեկն է։ Մասնագիտությամբ պատմաբան, գործի բերմամբ անվտանգության սպա, Ցոլակյանը վերջին 20 տարիներին տարբեր բարձր պաշտոններ է հասցրել զբաղեցնել, այդ թվում նախագահի վերահսկողական ծառայության պետինը։ Ցոլակյանի նոր նշանակմամբ կենտրոնական իշխանությունը չխախտեց վերջին տարիներին ձևավորված ավանդույթը, 53%-ով ընդդիմության թեկնածուի օգտին քվեարկած Շիրակը ևս մեկ գեներալ մարզ պետք ունենա։ Հովհաննես Ռոյկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գործադիրն այսօր Շիրակի մարզպետի պաշտոնում հաստատեց Ֆելիքս Ցոլակյանին, ով մինչև այդ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալն էր։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նորանշանակ մարզպետն ասաց, որ կադրային փոփոխություններ սովորաբար չի անում։
Աշխատանքի ընթացքում կորոշվի դա, սկիզբը կլինի զուտ աշխատանքային ծանոթություններ, աշխատանքի մարդկանց հետ եւ աշխատող մարդկանց հետ ծանոթանալ եւ աշխատանքի քննադատները կլինեն որոշակի ժամանակից հետո։ Այսօր դեռ ժամանակը չի եւ չեն գնում ներ մարդկանց, սա այսպես չէ, ծանոթ բարեկամի հարց չկա, խնդիր չկա, այնտեղ հարցը աշխատող մարդու խնդիրն է, մարդը ով որ աշխատում է, կաշխատի։
Ազատվելու եք Իզիգանի կադրերից։
Չկա այդպիսի բան։
Վարդան Ղուկասյանը իրենից ես համար խնդիր ներկայացնում
է։ Ոչ մի խնդիր։
Ինչ հարաբերությունների մեջ եք նրա
հետ։ Բոլորի հետ նորմալ հարաբերություններ։
Ո՞նց եք ուսակցական դառնալու։
Ոչ։
Եթե առաջարկեն,
ասացի ոչ։
Ֆելիքս Ցոլակյանն ասաց, թե համաձայն է Շիրակի նախկին մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանի հրաժարականի վերաբերյալ հրապարակումների հետ։ Դուք ևս գնում եք Շիրակի մարզում ձայներ ապահովելու առաքելությամբ, հարցրեցինք Ցոլակյանին։
Ասում եմ, աշխատելու առաքելությամբ եմ գնում։ Փորձեմ ամեն մեկ ինչ որ լավ բան ունեցել, դրանք եթե կան, դրանց ընդօրինակել։
Ինչ վերաբերում է գյումրեցիների կենսամակարդակին, ապա նորանշանակ մարզպետի խոսքով գյումրեցին ուզում է ապրել Երևանցու նման։
Գյումրեցին չի ուզում ավելի վատ ապրել։ Մանավանդ գյումրեցի բնավորությունն է պիսի, ինքնացակտում ունի պիսի բան։ Եվ ժամանակին ապրել է ձեւ։ Որև առիթ է տալիս, որպեսզի նա դժգոհի իր ապրելաձևից, իր գարկավիճակից եւ այլն։ Եթե այսօր համադենք ասենք Տյուղական բնակավայրում, ես չեմ ասում, թե լավ է վիճակը ինչ որտեղ մեն Շիրակի մարզը չէ, բայց Տյուղական բնակավայրում կա ավելի զբաղմունքի հետ կաված խնդիրներ, որ ավելի հեշտ է մի քիչ, հեշտ չի ասի, դա այդ բավականին դժվար է դրանք նաև Տյուղում, բայց աշխատելու բանի հնարավորությունները մի քիչ ավելի շատ են, քան քաղաքային։ Ես կուզենայի, որ միշտ Երևանը բեռնատափեր դեպի Գյումրի, դեպի մյուս մարզերը։
Շիրակի մարզում եւ մասնավորապես Գյումրիում բոլոր մարդիկ ինձ համար հավասար են, ասում է Ֆելիքս Ցոլակյանը։
Ես ոչ մեկի հետ կապված խնդիր չունեմ այնտեղ։ Ճիշտ պահվածի դեպքում բոլորը հավասար են, նորից եմ ասում։ Եթե ինչ-որ բան սխալ կլինի, համապատասխան արձագանք կլինի։ Դե ի՞նչ հանցանքի մասին ուզիք ասում եք, որ մի գնացեք ծառայողներ, հանցանք։
Դե խուլիգանություն։
Չէ, չէ, չէ։ Բերեք այդպես բաներ չխոսեմ, մարդն ապրում են, ամեն ինչ պետքյանքում լինի։
Շիրակի նորանշանակ մարզպետը հավելեց նաև, որ ձգտելու է լինել արդար և մարդկանց հետ շփումներում լինել ազնիվ ու բոլոր հարցերը լուծել խորհրդակցելով։ Ժորնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի խոսքով պետք է բավականին համարձակ մարդ լինել այս պահին Շիրակի մարզ որպես մարզպետ գնալու համար։
Դա պատիվ է բերում պարոն Ցոլակյանին։ Իմ հիշելով եւ քաղաքացիների կարծիքների հիման վրա ասեմ, որ մարդը լավ վարք եւ լավ համբավ ունի քաղաքում, աշխատել է շատ տարբեր պատասխանատու պաշտոնների։ Երևի իշխանությունը կտա ֆարմար, որ այս նեղ միջոցին, այս ամենադժվար մարզում լուծումը այդ մարդն է, թե դժվար իշխանությունը իմ կարծիքով հասկանում է յուրովի, մենք յուրովի։ Վաղուց արդեն հայտնի է, որ մարզը շատ բողոքավոր է և հիմնավոր բողոքավոր է, և չեմ կարծում, թե միայն Ցոլակյանով կարելի է խնդիրներ կարգավորել։
Տարբեր անուններ էին շրջանառվում, սկսած Վարդան Ղուկասյանից, Արման Սահակյան, Յուրի Վարդանյան, Ֆելիքս Ցոլակյան։ Լավագույն տարբերակն էր Ֆելիքս Ցոլակյանը։
Չեմ կարող ասել, եթե մենք նայում ենք օրինապահության կանխավարկածով, ով էլ լիներ, որևէ էական տարբերություն կամ շոշափելի տարբերություն չէր լինելու։ Եթե մենք նայում ենք վարչական ռեսուրսի չարաշահման, անուն իշխանության վերարտադրման չարաշահման կանխավարկածով, չեմ կարծում, թե Ցոլակյանը կարողանա ավելին անել, քան նախորդ գեներալը արել։ Այս մոտեցումները խիստ տարբեր են, ցավոք, հանրության շահը մի բան է, իշխանության շահը մի բան է։ Դեպքաբար մենք այդ տեսակ բաժանման մեջ ենք։
Հիշեցնենք, որ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը Շիրակի մարզում պարտվել էր նախագահի թեկնածու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանին։ Նախագահական ընտրություններից օրեր անց հրաժարական տվեց Շիրակի այն ժամանակվա մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը, գործող նախագահի պարտությունը համարելով իր պարտությունը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետընտրական մյուս հրատապ թեման նախագահության նախկին թեկնածու ինքնահռչակ էպոսագետ Վարդան Սեթրյակյանի կալանավորումն է։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան մեղադրում է նախագահության մեկ այլ թեկնածուի Պարույր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձը պատվիրելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ երեկ Սեթրյակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը, որն ի դեպ ընդամենը մի քանի տարի առաջ է պաշտոնանք եղել դատախազության համակարգից համալրելով հայաստանցի փաստաբանների շարքերը, նշում էր, որ Սեթրյակյանը չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքները։ Այսօր արդեն փաստաբանի հայտարարությունների տոնայնությունը կարծրացել է, նա հայտարարում է, որ Սեթրյակյանի կալանավորումն ինքնին անօրինական էր, քանի որ նա դեռ օժտված է նախագահի թեկնածուի համար նախատեսված անձեռ մխելիությունից։ Թեման մանրամասնում է նաև Ռաբլու Ադարյանը։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու, որպես էպոսագետ ներկայացող Վարդան Սեթրյակյանի պաշտպանն այսօր վերաքնի դատարան դիմում է ներկայացրել, վիճարկելով մարտի 5-ին Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաջ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած որոշումը։ Համաձայն այդ որոշման, Հայաստանի նախագահի թեկնածուն երկամսյա կալանքի է ենթարկվել, մեղադրվելով Պարույր Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձը պատվիրելու համար։ Սեթրյակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ հարցազրույցում նշում է, որ առաջին Ատյանի դատարանը նման որոշում կասնելու իրավունք չուներ, քանի որ Սեթրյակյանը դեռևս համարվում է նախագահի թեկնածու։ Նա վկայակոչում է ընտրական օրենսգրքի հոդվածներից մեկը, ըստ որի Հայաստանի նախագահի թեկնածուն իր կարգավիճակը պահպանում է մինչև սահմանադրական դատարանի որոշում ընդունելը։
Ես իհարկե չեմ կարողանում հասկանալ, թե օրենքում հայերեն գրած է, անկախ նրանից կատարելա թե ոչ, մեղավորա թե ոչ, ու ինչ է կատարել, բազմաց կանանավորել չի կարող։
Այս պարագայում նկատի է առնվում մյուս թեկնածուների՝ Ռաֆի Հովանիսյանի ու Անդրիաս Ղուկասյանի դիմումները սահմանադրական դատարան։ Նրանք պահանջում են անվավեր ճանաչել նախագահական ընտրությունները։ Քանի դեռ այս գործընթացն ավարտված չէ, նախագահի թեկնածուներից եւ ոչ ոքի իրավապահ մարմինները չեն կարող ձերբակալել կամ կալանավորել։ Ընտրական օրենսգիրքն է մեջբերում փաստաբանը։ Շարունակելով օրենքը մեկնաբանել, նա նշում է, որ մինչ այդ ժամկետը թեկնածուն օգտվում է ընտրական օրենսգրքի ընձեռած իրավունքներից, համաձայն որոնց նա կարող է ձերբակալվել կամ կալանավորվել, կամ նրա նկատմամբ դատական պատասխանատվության ենթարկելու հարց կարող է հարուցվել միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ։ Սիրունյանը, սակայն, ժամանակից առաջ անցնելով կռահում է, թե ինչ կարող է պատասխանել վերաքնիչ դատարանը իր ներկայացրած պնդումներին ի պատասխան։
Ես նույնիսկ առաջ անցնելով ենթադրում եմ ապագա առարկությունները։ Ապագա առարկությունները, իմ կարծիքով, քանի որ ես ինքս նախին չինովնիկ եմ, ապագա առարկությունները լինելու են հետևյալը, որ այդ կարգավիճակից նախ օգտվում է այն թեկնածուն, որը դիմել է սահմանադրական դատարանին, թեև նման բան չկա, ինքան պարզ է գրած 87-ը։
Սիրունյանը երեկ է տեսակցել Սեթրյակյանին, ասում է, որ առողջությունից փոքր բողոքներ ունի, դեղորայք է տարել նրան։ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որն առավել հայտնի է որպես ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան, երկու օր գտնվող Սեթրյակյանը հրաժարվում է ցուցմունք տալ, պահանջելով իրենց ներկայացնել մեղադրանքի հիմքերը։ Նա պնդում է, որ կապչունի Հայրիկյանի դեմ կատարված մահափորձի հետ ընդհանրապես։ Նրա պաշտպանն ասում է, որ թեև իրավապահներն իրենց հայտնել են մեղադրանքի բովանդակությունը, բայց չեն նշել, թե ինչ ապացույցների հիման վրա է նման մեղադրանք առաջադրվել։ Սիրունյանը դիմել է գործը քննող քննիչին, խնդրելով հատկացնել մեղադրանքի հիմքերը։ Հինգօրյա ժամկետում դիմումը կամ կմերժվի, կամ էլ պաշտպանական կողմին կներկայացվեն այն ապացույցները, որոնց հիման վրա իրավապահ մարմինները Սեթրյակյանին են մեղադրում Հայրիկյանի սպանության փորձը պատվիրելու մեջ։
Բերեք հասկանանք, ես ինչում եմ մեղավոր, նորից կալանավորի։ Մի արգարժան մարդու նկատմամբ եղել այդ դեպքը, դա հայտնի է։ Հերոսացությամբ ցույց տվեցին, ինչ որ երկու հոգու, ամեն ինչը հասկանալի է, մենք ինչ կապ ունենք դրա հետ, այդ չեն կարողանում ասել։ Ու եթե այսօր, իսկ մենք այսօր ինչի ենք ցուցմունքը տվել, մեղադրանքը չեմ ընդունում եւ վերջ։ Որովհետեւ եթե իմ հետ առայժմ խոսում են առանց հիմքի, դու մեղավոր ես, դե պատասխանը կարճ է, մեղավոր չեմ։ Այսօր ասեմ մեղավոր ես, որովհետեւ այս ժամանակ ես կսեմ այդ, որովհետեւ ներ պատասխաններ
տու։ Սիրունյանը նշում է, որ իրենց հայտնի չէ նաեւ այն մաս մասին, թե ինչ ցուցմունքներ են տվել Հայրիկյանի գործով կալանավորված երկու անձինք։ Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե հնարավոր է իրավապահ մարմինները մեղադրանքի հիմքեր ընդունել Սեթրակյանի վերջին շրջանի հայտարարությունները, փաստաբանն ասում է, որ այդ մասին ևս իրավապահներն իրենց ոչինչ չեն ասել։ Սեթրակյանը Հայրիկյանի դեպքից հետո հայտարարեց, թե ընտրություններից հետո իրեն կձերբակալեն, քանի որ սպանության փորձ կատարելու մեղադրանքով կալանավորված երկու անձինք, Խաչատուր Պողոսյանը և Սամվել Հարությունյանը, իրեն ծանոթ են։
Ասում ինչ ես տես բանասը, ինչ ես ենթադրել։ Ասում ես շատ սովորական դրամաբանություն է, ասում իմ մոտ։ Եթե եղել է դեպք, ընդորում եղել է հնչեղ դեպք, համատեքստը ընդորում շատ հայտաբերվել են երկուսը, ու պարզվում է մեկը իմ արևանն ու իմ կաֆելշիկն է։ Ասում ես դրամաբանություն։ Մենք չգիտենք, հենց դրանում է ամեն ինչ, մենք չգիտենք մեզ որ թելով են կապում։
Սեթրակյանի պաշտպան Սիրունյանը նշում է, որ Սեթրակյանն իր կալանավորումը քաղաքական հետապնդում չի համարում և ընդհանրապես չգիտի, թե ինչու է ինքը հայտնվել կալանավորվածի կարգավիճակում։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Երևանում է Գերմանիայի խորհրդարանի ստորին պալատի բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտը ուշագրավ է, որ հանրապետական կուսակցության հետ նույն եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ հանդիսացող Գերմանիայի քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը ներկայացնող Լամերտը Երևանյան բանակցությունների ժամանակ չի շրջանցել նաև Հայաստանում ծավալված հետընտրական զարգացումների թեման։ Գերմանացի պաշտոնյան հույսը հայտնում, որ հետընտրական այս զարգացումները Հայաստանում հնարավոր կլինի հանգուցալուցել երկխոսության միջոցով։ Բունդեսթագի նախագահի հետ այսօր զրուցել Էլինա Չիրինգարյանը։
Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Գերմանիայի բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտն այսօր Երևանի պետական համալսարանում կայացած դասախոսությունից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է գնահատում հայաստանյան նախագահական ընտրություններն ու ներկայիս քաղաքական իրավիճակը, ասաց, որ չի ուզում գնահատականներ տալ, սակայն ցանկանում է երկրում տեսնել քաղաքական երկխոսություն։
I'm encouraged by a lot of meetings and conversations I had in the country.
Ես տպավորված եմ Հայաստանում ունեցած իմ հանդիպումներից և զրույցներից, այժմ Հայաստանում հետաքրքիր քննարկում է ընթանում ոչ միայն նախագահական ընտրությունների առնչությամբ, այլև երկրի ապագայի հետ կապված։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այս քննարկումը նույնքան լուրջ կընդունվի, որքան լուրջ է մարտահրավերը։ Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումից հետո այսօր բունդեսթագի նախագահը հանդիպել է նաև Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Ինչպես նշված է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդի շտաբի տարածած հայտարարության մեջ, մեկ ժամ տևած հանդիպման ընթացքում Հովանիսյանը և Լամերթը քննարկել են փետրվարի 18-ին Հայաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված արտակարգ իրավիճակը։ Հայ ժողովրդի կամքը պետք է հարգվի, ասել է Հովանիսյանը և հավելել, որ ցեղասպանության իր սեփական պատմության հետ առերեսվելու Գերմանիայի փորձի և ժողովրդավարական աշխարհում առաջատար դառնալու հանգամանքով պայմանավորված Գերմանիան ավտորիտարիզմը և կեղծված ընտրությունները պաշտպանելու փոխարեն կարող է հարգանքի արժանացնել ժողովրդավարական շարժմանը և փետրվարի 18-ին ժողովրդի կամքի հստակ արտահայտությանը։ Մեջբերման ավարտ. Եվրամիությունը չէ, որ պետք է զարգացնի Հայաստանը, դա պետք է անեք դուք, նոր սերունդ է, ԵՊՀ-ում այսօր հայտարարեց բունդեսթագի նախագահն ու ասաց, որ թեև Հայաստանի հետ համագործակցությունն առայժմ հաջողված է համարում, այդուամենայնիվ Եվրամիությանն անդամակցելու նույնիսկ հերակա ծրագրեր Հայաստանը չպետք է ունենա։ Ակնհայտ է, որ մենք ավելի շատ քաղաքական, տնտեսական և մշակութային հետաքրքրություն ունենք Հայաստանի նկատմամբ, քան ցանկացած աֆրիկյան կամ ասիական երկրի, սակայն դա նշանակում է, որ Հայաստանի նման երկրները հարաբերությունների բարելավման համար պետք է մոտենան եվրոպական չափանիշներին, ասաց Նորբերտ Լամերթը և բերեց մեկ այլ երկրի, առավել երկար ժամանակ Եվրամիության անդամակցության նկարտումներ ունեցող Թուրքիայի օրինակը։ Թուրքիայի հետ մենք արդեն մի քանի տարի է ասոցիացիան փուլում ենք և նույնիսկ Եվրամիության անդամակցության հարցն է հաճախ քննարկվում, բայց անձամբ ես շատ թերահավատորեն եմ տրամադրված, թե արդյոք այդ նպատակն իրագործելի է կամ այն արժե իրականացնել։ Ըստ Լամերթի, տեսանելի ապագայում Խորվաթիան կլինի վերջին Եվրամիությանն անդամակցող երկիրը։ Բուլղարիայի և Ռումինիայի հարցով մենք արդեն սխալվել ենք, ասում է բունդեսթագի նախագահը և նշում, որ Եվրամիությանը միանալուց հետո այդ երկրներում բարեփոխումներն ու քաղաքական կամքը պակասել են։
If Turkey would become
a member state of the European Union.
Եթե Թուրքիան դառնա Եվրոպական միության անդամ, դա կնշանակի բացել Եվրամիության դռները, եւ ես չեմ կարող նշել որևէ լուրջ պատճառ, թե ինչու մյուս տարածաշրջանի ոչ եվրոպական ընտանիքի երկրները պետք է չունենան այդ հնարավորությունը։ Ու քանի որ մոտ ապագայում Եվրոպական միությունը չունի ինլայնման այդպիսի հնարավորություններ, ավելի լավ է զերծ մնալ այդ որոշումից, որքանով է խելացի կամ որքանով ռիսկային է ունենալ միություն, որի անդամները տարբեր մշակույթների են պատկանում։
With member states which belong to different cultures.
Երեք Նորբերտ Լամերտն ու նրա գլխավորած պատվիրակության անդամներն այցելել են հայոց ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այսօր Երևանում է նաև Եվրամիության մեկ այլ անդամ պետության՝ Լիտվայի արտգործնախարարը տարածաշրջանային այսայցի շրջանակներում Հայաստանում գտնվող Լինա Սլինկևիչուսը եւս փոսել է հետընտրական զարգացումների մասին։ Լիտվայի արտգործնախարարը չշրջանցեց նաև արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում Երևանի եւ Բրյուսելի միջև ընթացող բանակցությունների հարցը, նշեմ, որ Լիտվան Լեհաստանի եւ Շվեդիայի հետ մեկտեղ բավական ակտիվոր են ներգրավված արևելյան գործընկերության ծրագրի իրականացման մեջ։ Ինչ վերաբերում է հայ-լիտվական հարաբերություններին, ապա դրանք միշտ էլ բավական ջերմ են եղել։ Վիլնյուսն առաջիններից մեկը 1991-ին ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, օրերս էլ Լիտվայի խորհրդանում Սեյմում ձևավորվեց Լիտվա-Լեռնային Ղարաբաղ խորհրդանական բարեկամության խումբը։ Լիտվայի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսին ներկայ էր Տիգրան Ավետիսյանը։
Պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Լիտվայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Լինա Սլինկևիչուսն այսօր Հայաստանի իր գործընկեր Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ Մամլո ասուլիսին հայտարարեց, թե ընթացիկ տարվա երկրորդ կեսին Եվրամիության նախագահությունը ստանձնել պատրաստվող Լիտվան մեծ ուշադրությամբ է հետևում արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված երկրներում ընթացող զարգացումներին։ Ուրախ եմ հայտարարել, որ ասոցիացիան պայմանագրի բանակցություններում ձեր երկիրը կարծես թե շատ լավ առաջընթաց է արձանագրել։
Happy to say that it seems that very good progress made in your country in negotiations on the association agreement.
Եվ մենք հավատում ենք, որ այդ բարեհաջող ընթացքը կշարունակվի եւ բանակցությունները կարող են ավարտվել մինչ այս տարվա նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք գագաթնաժողովը, մասնավորապես նշեց Լիտվայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Լինկևիչուսը գովնակություն հայտնեց նաև Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի դյուրացման բանակցությունների առնչությամբ, հույս հայտնելով, որ մինչ Վիլնյուսի գագաթաժողովն այս հարցում եւս շոշափելի առաջընթաց կգրանցվի։ Լիտվայի արտգործնախարարն անդրադարձավ նաև Հայաստանի հետընտրական վիճակին, մասնավորապես նկատելով, որ այժմ, երբ ընտրություններն արդեն ետևում են, հարկ է կենտրոնանալ քաղաքական ուժերի միջև երկխոսության եւ համաձայնության հարցերի վրա։ Շատ կարևոր է ունենալ բազմակուսակցական համաձայնություն քաղաքական հարցերի շուրջ եւ անշրջելի դարձնել այդ ընթացքը, ինչը նաեւ շատ համոզիչ փաստարկ է Եվրամիության հետ հարաբերություններում։ Նույն բանը մենք անում ենք Լիտվայում, դա օգնում է, դա կենսունակ է եւ ես համոզված եմ, որ դա օգտակար կլինի նաեւ Հայաստանում, ասաց Լինա Սլինկևիչուսը։
It helps, it works and I believe it would be helpful also in Armenia.
Լիտվայի արտգործնախարարը խոսեց նաև Ղարաբաղյան խնդրի մասին, ընդգծելով, որ Հարավային Կովկասում կայունության պահպանումը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։
Stability in South Caucasus is priority for your European Union foreign policy.
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով օրերս հանդիպում էր ունեցել Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, լրագրողներին տեղեկացրեց միջնորդների առաջիկա տարածաշրջանային այցի մանրամասներին։
Ժամանակացույցը արդեն հայտնի է, երանախագահները կլինեն Հայաստանում եւ Ղարաբաղում մարտի 4-րդ շաբաթվա ընթացքում։
Նալբանդյանն անդրադարձավ նաև Եվրախորհրդի արտաքին գործերի նախարարների կոմիտեում Հայաստանի առաջիկա նախագահության հետ կապված հարցերին։ Մինչ այդ ընթացիկ ամսվա երկրորդ կեսին պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբորն Յագլանդը,
որպեսզի համատեղ միասին վերջնական ձևի դերենք ծրագիրը եւ նաեւ առաջնայինությունները Հայաստանի նախագահության Եվրոխորհրդում, ապա այդ առաջնայինությունները եւ ծրագիրը կներկայացվի մայիսի 16-ին, երբ Ստրասբուրգում Եվրոխորհրդի արտաքին գործերի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը կփոխանցվի Հայաստան։ Այդ շրջանակներում նախատեսված են մի շարք կարևոր միջոցառումներ, խորհրդարանների մակարդակով, արտգործնախարարների մակարդակով, նաև այնպիսի ոլորտներում, ինչպես մշակույթ, կրթություն։
Անդրադառնալով Հայաստան-Լիտվա երկկողմ հարաբերություններին, Հայաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես նշեց, թե երկու երկրների միջև առկա է բավական լավ համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում։ Իսկ Երևանում կայացած հանդիպումների ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են առավել ակտիվացնել Լիտվայի եւ Հայաստանի հարաբերությունները կարգավորող իրավապայմանագրային դաշտի բարելավման միտված աշխատանքները։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Եվ կրկին վերադառնանք օրվա գլխավոր քաղաքական թեմային՝ ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանի մարզային այցելության։ Այսօր նա հասցրեց այցելել Թալին, Արթիկ, այս պահին նա ապարանում է։ Նշեմ, որ այսօր նա հանրահավաքներ անցկացրեց նաև Հանրապետության երկրորդ և երրորդ մեծությամբ քաղաքներում՝ Գյումրիում և Վանաձորում։ Այս բոլոր քաղաքներում փետրվարի 18-ին Տրաֆի Հովանիսյանը բավական համոզիչ հաղթանակ էր արձանագրել։ Գյումրին, սակայն, այս քաղաքների շարքում առանձնանում է։ Այստեղ ժառանգության առաջնորդը փետրվարի 18-ին ստացավ քվեների 69%-ը։ Ընտրություններից մեկ շաբաթ անցել Հովանիսյանը կրկին Գյումրիում էր, կարելի ասել, որ փետրվարի 23-ին Գյումրիի Թատերական Հրապարակում կայացած հանրահավաքը մարզայինների շարքում ամենամարդաշատներ, ինչով աչքի ընկավ այսօրվա Գյումրիի հանրահավաքը, կպատմի Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթեն Իվանցյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանը, մինչ Գյումրի այցելել է, եղել էր Թալինում ու Արթիկում։ Գյումրիում Թատերական Հրապարակը ճիշտ է բազմամարդ էր, սակայն այս հանրահավաքը մասնակիցների թվով քիչինչ զիջում էր երկու շաբաթ առաջ կայացած հանրահավաքին։ Այնուհանդերձ Ռաֆի Հովանիսյանին գյումրեցիները դիմավորեցին նույն ջերմությամբ։ Մինչ ելույթի համար խոսքի այսպես ասած հերթը կհասնե Ռաֆի Հովանիսյանին, ոստիկանական մեքենան մոտեցավ ու հայտարարեց, թե հանրահավաքն արտոնված չէ։ Ռաֆի Հովանիսյանը որոշեց մոտենալ ոստիկաններին ու ճշտել, թե խնդիրն ինչում է։
Այդ արդյունքը չի օրենքի պահանջում, վարչական պատասխանատվություն է պահանջում։ Ուրեմն եթե
ոստիկանական մեքենան շրջադարձ կատարեց ու արագ հեռացավ։ Ռաֆի Հովանիսյանը հասավ հարթակ ու ելույթը սկսեց, մի քանի կարևոր դրույթներ առանձնացնելով։ Ռաֆի Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ հանդիպել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեստագի պատվիրակության հետ ու նրանց առջև հստակ պահանջ ներկայացրել։
Շատ բարձ ներկայացրի, որ այդ նույն արևմուտքը և Գերմանիան, ով ճանաչում է Քոսովոն, պիտի ճանաչի Արցախը։ Բարս
այո
այնուն Գերմանիան եւ Եվրոպան, որի աղբյուրներից մեկն է Հայաստանի քաղաքագրթությունը, առաջին քրիստոնյա ազգը, պիտի ճանաչի մեր ցեղասպանությունը եւ մեր հայրենազրկումը։ Ժամանակ ենք տալիս, 2015 թվականի ապրիլի 24 դուք ճանաչելու ենք մեր իրավունքը։
Ռաֆի Հովանիսյանը իշխանություններին մեկ այլ պահանջ էլ ներկայացրեց։
Սեր Սաքսյանը, մինչև ապրիլի 9-ը ինքնաբացարկ է տալու, ինքնաբացարկ, հրաժարական։
Մայիսի 5-ին կայանալի Երևանի ավագանու ընտրություններին Հայազգային կոնգրեսը հայտարարությամբ էր հանդես եկել միասնական թեկնածուով մասնակցելու վերաբերյալ։ Ռաֆի Հովանիսյանին հարցրի, թե ինչպես է վերաբերվում այդ հայտարարությանը։
Ես ոչում եմ միասնականության ցանկացած արդահայտությունը դրսևորում, բայց առաջերտին բոլոր միասին հայ ժողովրդին պիտի միանան, հասկանալու համար, որ հայ ժողովուրդը փետրվար 18-ին, ոչ թե մայիսի 5-ին, փետրվար 18-ին արդեն հաղթանակ է տվել։ Եվ այդ հաղթանակը պետք է արձանագրեն բոլորը, պարոն Սարգսյանից սկսած, բոլոր գուսակցությունները, քաղաքացիական բոլոր հոսանքները, այդ թվում նաև ՀԱԿ-ը, ով կանգնեց ժողովրդի կողքին, ով ասաց, որ ժողովուրդը հաղթել է փետրվար 18-ին, և մենք գրանցելու ենք մեր հաղթանակը, ով մերժելու է Կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի այս իշխանության գերձված հերթական ընտրությունը, ինքը կարող է խոսել մայիսի 5-ի մասին։
Այսինքն միասնական հանդես գալը դուք չեք պատճառում, պարոն Հովանիսյան։
Ես պահանջում եմ։ Պահանջում եմ հիմագվանից, ոչ թե մայիսի 5-ին, հիմագվանից։
Թատերական հրապարակում հանրահավաքի ավարտից հետո Ռաֆի Հովանիսյանը ոտքով համակիրների ուղեկցությամբ հասավ 7 վեր եկեղեցի։ Ճանապարհին էլ փորձեցի ձայնագրել, թե մարդիկ ինչ են խոսում։ Գյումրից Ռաֆի Հովանիսյանը ուղևորվեց Վանաձոր։ Ազատություն ռադիոկայանի Վանաձորի թղթակից Նարէ Ստեփանյանի փոխանցմամբ այսօրվա հանրահավաքը Վանաձորում այնքան էլ բազմամարդ չի եղել։ Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքին Վանաձորում հետևել են նաև հանրապետականները։ Լսենք, թե ինչ է ասել Վանաձորում Ռաֆի Հովանիսյանը։
Վանաձորում թենդրությունից առաջ, հաղթանակից հետո,
նոր բան չեմ ասելու, բայց Արցախի այս գուրակում սա մեր իրավունքն է։ Եվ ով վախկոտ մեքենաներից հայտարարություն է գարտում, ինքը պատասխան պիտի տա։ Բայց ոչ թե ինքը առաջի հերթին, այլ իր վերադասը պիտի տա։ Բարոն Դարբինյան, ամոթ ձեզ։ Ռաֆի Հովանիսյանը ասում է ամոթ ձեզ, Բարոն Դարբինյան։ Ես այն մարդը չեմ, որ ուտիմատիվով վերջնագրով խոսեմ, բայց ակնհայտ է, իմ պահանջով չէ, դուք պիտի հրաժարական տաք, և ժողովուրդը պիտի ունենա իր իշխանությունը Վանաձորում, Լորվա մարզում և Հայաստանի Հանրապետությունում։
Վանաձորից Ռաֆի Հովանիսյանը ուղևորվեց Սպիտակ, այնուհետև Ապարան։ Սաթենի Գվանցյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ապարանում Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Այսօր պաշտոնական այցով Երևան ժամանեց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իռակլի Ալասանյան։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերին իշխանության եկած վրացական երազանք Դաշնքի առանցքային անդամներից մեկն այսօր բավական բարձր է գնահատել երկկողմ համագործակցության հեռանկարները, նշելով նաև, որ Հարավային Կովկասում անվտանգության կերտման գործը իրեն ձեռքը պետք է վերցնեն տարածաշրջանի պետությունները։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Հայ-վրացական ռազմական համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա և դինամիկ կերպով զարգանում է։ Այսօր Երևանում Պաշտպանության նախարարությունում Վրաստանի Պաշտպանության նախարար Իռակլի Ալասանյանի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սեյրան Օհենյանը։ Ալասանյանը այսօր առավոտյան է երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել Երևան։ Պաշտպանության նախարարությունում նա շուրջ կես ժամ առանձնազրույց ունեցավ նախարար Սեյրան Օհենյանի հետ, որից հետո հայ-վրացական բանակցությունները շարունակվեցին ընդլայնված կազմով։ Ասուլիսին Օհենյանը նշեց, թե հայկական ու վրացական կողմերը միակարծիք են տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման խնդիրների, հատկապես հակամարտությունների լուծման հարցում։
2013 թվականի համար մենք արդեն որոշել ենք մեր համագործակցության ուղղությունները։ Նրանք ռազմական կրթությունը և ուսուցումն են, խաղաղապահությունն է, ռազմավարական բարեփոխումներն են և նաև հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների լեռնային ուսումնական կենտրոններում պատրաստությունն է։ Մենք նաև որոշել ենք կատարելագործենք գոյություն ունեցող իրավական դաշտը, որը հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք նաև մեր հարաբերություններով ազդեցություն ունենանք և երկկողմ համագործակցության զարգացմանը և տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներին։
Տարածաշրջանում գոյություն ունեցող բոլոր հակամարտությունները պետք է լուծվեն միայն խաղաղ ճանապարհով, իսկ տարածաշրջանային անվտանգությունը պետք է մենք ապահովենք, Հարավային Կովկասում գտնվող պետությունները, իր հերթին նշեց Ալասանյան։ Շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում եմ։ Պարոն նախարարի հետ խոսել ենք մեր ապագա ծրագրերի մասին, խոսել ենք այն մասին, որ Հայաստանի ու Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև պետք է տեղի ունենա փորձի փոխանակում, խոսել ենք վարժանքների ու կրթական ոլորտում համագործակցության մասին, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության առումով համագործակցության շուրջ։ Այն արդյունքին, թե ինչ դիրքորոշում ունեն Վրաստանի կառավարությունում Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմականի վերաբերյալ, եթե նկատի ունենանք, որ Սաակաշվիլի կառավարության օրոք եղել են հայտարարություններ, թե պաշտոնական Թբիլիսին սպառնալիք է համարում նշված ռազմակայանը, Իռակլի Ալասանյան այսպես արձագանքեց. Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ մենք խոսել ենք այն վտանգների մասին, որոնք կան տարածաշրջանում, ասել ենք Աբխազիայում ու Հարավային Օսիայում ռուսական ռազմակայանների ներկայությունը վտանգ է Վրաստանի համար, սակայն ինչ վերաբերում է Հայաստանում առկա ռուսական ռազմակայանին, մենք համոզված ենք, որ հայկական կողմը թույլ չի տա, որ այն կիրառվի վնաս Վրաստանի շահերի։ Լրագրողներից մեկն էլ հարց ուղեց Վրաստանի պաշտպանության նախարարին, թե ինչ կարող է ասել Ադրբեջանից հնչող այն սպառնալիքների մասին, որ Ստեփանակերտ թռչող քաղաքացիական օդանավերը կարող են ոչնչացվել։ Կարծում եմ ցանկացած բանական մարդու համար նման գաղափարը անընդունելի է։ Մենք շատ ենք խոսել տարածաշրջանային անվտանգության մասին, որ բոլոր հակամարտությունները, բոլոր տարաձայնությունները պետք է կարգավորվեն միայն խաղաղ ճանապարհով, և մեր ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանային անվտանգությունը կապահովի բոլորի, այդ թվում քաղաքացիական օդանավերի անվտանգությունը։
Samolyotov tor.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրացական թեման շարունակելով նշեմ, որ այդ երկրի երկու ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների նախագահ Սաակաշվիլի և վարչապետ Իվանիշվիլի միջև տարաձայնությունները գնալով խորանում են դրանց հաղթահարմանը չնպաստեց նույնիսկ շաբաթասկզբին նախագահի և վարչապետի միջև կայացած դեմարդեմ հանդիպումը։ Լարվածությունը վրացական իշխանության ներսում չի թուլանում, թափանցելով արդեն երկրի դիվանագիտական կորպուսի շարքերը։ Մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Արդեն շուրջ երկու ամիս է Վրաստանը դեսպաններ չունի աշխարի մոտ մեկ տասնյակ առաջատար երկրներում, այդ թվում ռազմավարական դաշնակից Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ում։ Թեև խորհրդանը դեռևս շաբաթներ առաջ է նոր դիվանագետներ նշանակել այս երկրներում, այդուամենայնիվ նախագահ Սաակաշվիլին մինչ օրս չի ստորագրել այս մասին հրամանագրերը, ինչը կարծես թե դառնում է նախագահի և կառավարության միջև տարաձայնությունների հերթական պատճառը։ Ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու նախագահ որը հայտարում է, թե հարգում է ժողովրդի կողմից ընտրված խորհրդարանը, չի հարգում այդ խորհրդարանի կողմից ընդունված որոշումները, այսօր հայտարել է արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն, ընդգծելով, որ իր համոզմամբ ձգձգման պատճառն ամենևին էլ տեխնիկական չէ, թերևս նախագահ Սաակաշվիլին և նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն ուզում են պահպանել ժամանակին այլ երկրներում ունեցած դիրքերը և ստեր տարածել Վրաստանի նոր կառավարության հասցեին, օգտվելով այն հանգամանքից, որ առաջատար այս երկրներում մենք այժմ դեսպաններ չունենք, պնդում է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, որ այս երկրներում աշխատող դեսպաններին նոր կառավարությունը ետ կանչեց հունվարի սկզբին, պնդելով, թե վերջիններս արտգործնախարարության առաջադրանքները կատարելու փոխարեն շարունակում են ենթարկվել նախագահին։ Սաակաշվիլին աջակցող այս դիվանագետների փոխարեն խորհրդարանը հաստատեց նոր մարդկանց, որոնց մեծ մասը սերտ առնչություններ ունի վարչապետի գլխավորած վրացական երազանքի հետ։ Սաակաշվիլին, սակայն, կարծես թե ճիշտ ապում ստորագրել այս մասին հրամանագրերը։ Այսօր նախագահական նստավարից հայտնել են, թե վերջինս գտնվում է Հունաստանում, որտեղից էլ պաշտոնական այցով կմեկնի Միացյալ Նահանգներ։ Մինչ այդ իշխանության երկու թևերի միջև հակամարտությունը շարունակվում է խորհրդարանում, որտեղ այսօր քննարկում են արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։ Նոր կոալիցիայի կազմած փաստաթուղթն ակնհայտորեն հակասում է նախագահ Սաակաշվիլի դիրքորոշումներին։ Այստեղ մասնավորապես նոր իշխանությունները խոստանում են ոչ միայն շարունակել Վրաստանի ճանապարհը դեպի արևմտյան կառույցներ, այլև կառուցող երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի հետ, պետություն, որ մինչև վերջերս պաշտոնապես դասում էր Վրաստանի ամենամեծ սպառնալիքների շարքում։ Թբիլիսին չպետք է կրվախնձոր դառնա արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, պնդում է Իվանիշվիլի վրացական երազանքը, ընդգծելով, թե այսուհետ Թբիլիսին պետք է երկխոսություն սկսի երբեմնի թշնամու Ռուսաստանի հետ բարիդրացական հարաբերություններ հաստատելու և դրանք զարգացնելու համար։ Նշենք, որ փաստաթղթում անդրադարձ կա նաև Հարավային Կովկասին, մեծամասնությունը մասնավորապես առաջարկում է, որ Վրաստանը նպաստի Կովկասում պետությունների միջև քաղաքական երկխոսությանն ու տնտեսական համագործակցությանը։ Փաստաթղթի շուրջ քննարկումները խորհրդանում բավական թեժ են և չեն ավարտվում արդեն երկրորդ օրն է, քանի որ փոքրամասնությունը մի շարք փոփոխություններ է առաջարկում։ Սաակաշվիլի աջակիցները մասնավորապես պահանջում են ամրագրել, որ այլևս երբեք Վրաստանի տարածքում ռազմական բազաներ չեն տեղակայվի, Թբիլիսին չի վերադառնա ԱՊՀ և ոչ էլ կմիանա Պուտինի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը կամ Մաքսային Դաշինքին։ Իվանիշվիլի վրացական երազանքի պատգամավորներն առայժմ հրաժարվում են ընդունել այս փոփոխությունները, քննարկումները դեռևս շարունակվում են։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. Երեք հայ ազգային կոնգրեսը հանդես է եկել հայտարարությամբ, առաջարկելով ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերին, ժառանգությանը, Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցությանը, միասին հանդես գալ Երևանի ավականում այսի հինգին կայանալիք ընտրություններում։ Հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյան ասել է. Բացառիկ մի հնարավորություն է այս չորս քաղաքական ուժերի համար, համախմբելով ռեսուրսները, հասնել շատ կարևոր հաղթանակի ռեժիմի նկատմամբ։ Զուրաբյանը իհարկե իրավացի է, սա իրոք բացառիկ հնարավորություն է։ Այլ բան, որ կոնկրետ հակի համար այդպիսի հնարավորություն կարող է և այլևս չլինել, քանի որ ընդամենը կես ամիս առաջ կայացած նախագահական ընտրությունային չմասնակցելով, հակը իրեն գուցե և անվերադարձ դրեց քաղաքական լուսանցքում, և հիմա լսելով ռեժիմին հաղթելու բացառիկ հնարավորության մասին, դժվար է չհարցնել, պարոնեք կոնգրեսականներ, իսկ որտեղ էիք դուք նախագահական ընտրություններին, ինչու հանրության սպասելիքները բորբոք պահելով մինչև նախա ամանորյան օրերը հուսախաբ արեցիք բոլորին, այդպես էլ պատասխան չտալով ձեր քաղաքական դասալուկության համար։ Օրակարգի խմբագրականում կարդում ենք. Փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններից հետո առաջացած ներքաղաքական ճգնաժամը հարթելու ճանապարհները դեռևս հստակեցված չեն։ Այս ուղղությամբ հանրային բանավեճը ծավալվում է 3 գործոնների շուրջ. Հրապարակային պայքար, Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու հայցը սահմանադրական դատարանում և Երևանի քաղաքապետի ընտրություններ։ Առաջին 2 գործոնները այս պահին փոխարարվում են միմյանց, քանի որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չճանաչելու համաժողովրդական բողոքի ալիքներին զուգահեռ խնդիրը իրավական հարթությունում լուծելու փորձերը ամենևին ավելորդ չեն։ Մյուս կողմից, այս ընթացքում քաղաքական օրակարգում հայտնվեց Երևանի ավականու ընտրությունների խնդիրը։ Այս հանգամանքը կարող է երկակի ազդեցություն ունենալ ներկայիս քաղաքական իրավիճակի վրա։ Այն կարող է շեղել ուշադրությունը հետընտրական իրավիճակից դեպի բնույթով ավելի քիչ քաղաքական Երևանի ավականու ընտրությունների վրա։ Հայոց աշխարհը գրում է. Կարելի է ինչքան ասես քմծիծաղել, ինտելեկտուալ այլ վարժանքներ անել թատերական հրապարակում Ռաֆի Հովանեսյանի յուրաքանչյուր միտինգից հետո, բայց ցանկալի է նաև հասկանալ, որ մեր առջև անկանխատեսելի գործիչ է, որը բացի ամենայնից նաև էյֆորիկ վիճակում է։ Նման իրավիճակում միշտ էլ վտանգ կա, որ փորձ կարվի դուրս բերել մարդկանց բարիկադներ, այսինքն կազմակերպել հեղափոխություն։ Պետք է հստակ գիտակցել, որ հեղափոխությունը դժվար թե անարյուն ստացվի։ 2008 թվականի իրադարձությունների փորձն ու հավանական կարգախոսների հավաքածուն դրա գրավականն են։ Եվ ինչ երաշխիք, որ մի որոշակի փուլում արյան հոտն առած ամբոխը դուրս չի գա, թեկուզ և ժամանակավորապես հեղափոխականների վերահսկողությունից, ով պատասխանատվություն կկրի հնարավոր արյունահեղության համար։ Հեղափոխական տեսաբանները ներկայումս քարոզում են անմիջական գործողության ակցիաների միջոցով ռեժիմի քաղաքացիական հասարակական դիմադրություն ցուցաբերելու գաղափարը։ Ժամանակում կարդում ենք. Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարել է, որ կրկին հանդիպման առաջարկի արել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Հովանեսյանը նշել է, որ այդ ամենը պետք է լինի առանց հետին մտքի ու դավերի։ Բոլորը հայտարարում են հետին մտքերի և դավերի բացակայության մերժման մասին, սակայն իրենց իրական գործողություններով ոչ միայն չեն արտացոլում այդ հավաստիացումները, այլև նույնիսկ տալիս են հակառակը կարծելու ծանրակշիռ հիմքեր։ Ռաֆի Հովանեսյանը 1 ժամից ավելի հանդիպում է Սերժ Սարգսյանի հետ, 1 ժամից ավելի հանդիպում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ, և այդ հանդիպումների մասին հասարակությանը պատմում է 2-3 նախադասությամբ, ոչ թե 2-3 րոպե, այլ 2-3 նախադասությամբ։ Ու երբ այս ամենից հետո ևս 1 անգամ հնչում են հայտարություններ առանց հետին մտքի ու դավի մասին, այլևս որևէ կեր դրանք վստահություն չեն ներշնչում, քանի դեռ իրական գործով չի հաստատվել հակառակը։ Մեկնաբանելով Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքորդի վերջին նիստը, Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը առավոտին ասել է. Եթե որևէ քաղաքական ուժ կասի, որ ինքը ինքնամաքրման խնդիր չունի, ապա ես կդժվարանամ այդտեղ խոսել կուսակցության ներքին ժողովրդավարության մասին։ Ցանկացած քաղաքական ուժ այդ խնդիրը անընդհատ ունի։ Իսկ ինչ մնում է Գագիկ Ծառուկյանի վերոնշյալ հայտարարությանը, տիկին Զորաբյանը միանշանակ համաձայն է։ ԲՀԿ-ն քսնողների և պաշտոնամոլների տեղ չէ, և նրանք, ովքեր ինչ-ինչ ակնկալիքով են կուսակցությունում, Ծառուկյանը շատ հստակ ասաց. Ես չեմ կարող ասել, որ այն կոնկրետ որևէ անձի դեմ էր ուղված, բայց մեսիջեր ուղված բոլոր նրանց, ովքեր ինչ-որ ակնկալիքներ կարող են ունենալ։ Կարծում եմ ամեն ինչ շատ հստակ ու պարզ է ասված։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ 2004-ին Բուդապեշտում սպանված հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի իրավահաջորդները շարունակում են ջանքեր գործադրել Ռամիլ Սաֆարովի սկանդալային պատմությունը եվրոպական այցան ներհասցնելու համար։ Մեկ շաբաթ առաջ Մարկարյանի ընտանիքի փաստաբանները հայտարարեցին, որ առայժմ իրենց անունից են դիմում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, սակայն կարող է գալ մի պահ, երբ գործին միանա նաև հայաստանյան պաշտոնական արմինները։ Ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից ակնկալում ենք հատուկ միջոց կիրառել 2004 թվականին Բուդապեշտում Հայաստանի զինված ուժերի սպա Գուրգեն Մարկարյանին կացնով դաժանաբար սպանած ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի նկատմամբ, որպեսի հանցագործը տեղափոխվի երրորդ պետություն, որտեղ միայն հնարավոր կլինի պատժի կատարումը։ Այսօր այս մասին հայտնեց Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Գուրգեն Մարկարյանի իրավահաջորդների և Հայկ Մուկուչյանի շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը, խոսելով այն մասին, որ փետրվարի 28-ին անհատական գանգատ են ներկայացվել այս ատյանին Ադրբեջանի և Հունգարիայի դեմ։ Մի քանի հարց է այստեղ նաև բարձրացվել, մասնավորապես դատավարական ասպեկտով կյանքի իրավունք է վիճարկվում։
Եվ ահա այս մասով է, որ գտնում ենք երկու պետություններն էլ թույլ են տվել լուրջ թերացումներ, մասնավորապես կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը պետք է ենթադրել, որ հանցագործը ոչ միայն դատապարտվեր ազատազրկման, այլ նաև դատարանի կողմից արդարացի համարվող պատիժը կրել մինչև պատժի ավարտը։ Մինչդեռ մենք ունեցանք իրավիճակ, երբ հանձնման արդյունքում պատիժը ընդհատվեց։
Մեծ ուշադրություն է դարձվել նաև այն խնդրին, որ սպանությունը կատարվել է էթնիկ հողի վրա, ավելին մարդասպանի ներումը դարձյալ պայմանավորված է տուժողի ազգային հատկանիշով։
Եթե սպանությունը կատարված չլիներ հայ ազգի ներկայացի դեմ, ապա նմանատիպ խրախուսական միջոցների չէր արժանանա հանցագործը։
Ինչպես ասացինք, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին ներկայացվել է անհատական գանգատ, իսկ ինչպես ավելի վաղ արդարադատության փոխնախարար Ռուբեն Մելիքյանն էր հայտնել, այս փուլում պետությունը որևէ մասնակցություն չի ունենալու։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք այս գործն ավելի մեծ հնչեղության չէր արժանանա և հետագա ընթացքն ավելի արդյունավետ չէր լինի, եթե գանգատ ներկայացնողը ոչ թե անհատը լիներ, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետությունը, Սիրանուշ Սահակյանն ասաց, որ եվրոպական դատարանում իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից մեխանիզմի արդյունավետությունն ամենևին պայմանավորված չէ սուբյեկտային առանձնահատկությամբ։
Բայց պետք չէ բացառել կամ թերագնահատել Հայաստանի Հանրապետության դերակատարումը այս գործով, որովհետև Ադրբեջանի և Հունգարիայի Հանրապետության դեմ դիմել է Հայաստանի քաղաքացին։ Եվրոպական դատարանը որպես երրորդ կողմ բոլոր դեպքերում ներգրավելու է Հայաստանի Հանրապետությանը, քանի որ կա ինֆորմացիա, որը տիրապետում է պետությունը, և այս ինֆորմացիայի դատանին տրամադրելը կնպաստի գործի բազմակողմանի քննությանը։
Գործն առայժմ վարույթ չի ընդունվել, ընդունվելուց հետո էլ առաջիկա 1 տարում գործի շրջանակներում զարգացում չի սպասվում։ Իդեպ, այս դեպքը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում աննախադեպ է, և այդ պատճառով սպասելիքներ կան, որ դատարանի գնահատականները պետք է սուր լինեն։
Ավելին, այս գործը կունենա արժեք ընդհանուր մարդու իրավունքների ստանդարտների զարգացման առումով։
Հարցին, իսկ ինչ լծակներ կարող է եվրոպական դատարանը կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, փաստաբան Սահակյանն ասաց.
Սանկցիաները կարող են բազմազան լինել, քաղաքական սանկցիաներ, տնտեսական, ընդհուպ միջև անդամակցության դադարեցում։
Հավելենք, որ Գուրգեն Մարկարյանի ընտանիքի անդամները հրաժարվել են որևէ նյութական կամ բարոյական վնասից։ Գուրգեն Մարկարյանի մայրն իհարկե որպես փոփանք խնդրել է պայմանների մեջ ներառել հայ ռազմական գերիների հանձնումը, ինչը սակայն ըստ փաստաբանի իրատեսական չէ, հարցը առարկայի շրջանակներից դուրս է։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 2 տարի առաջ էր, որ հայաստանցի բնապահպանները բողոքել այրամասշտաբ ալիք բարձրացրեցին իրենց դժգոհությունն արտահայտելով Երևանում դելֆինարիումի շինարարության հետ կապված։ Նրանք նշում էին, որ Հայաստանում դելֆինարիումի կառուցումն անմտություն է, որ վտանգի տակ է դնում կենդանիների կյանքը։ Այսօր 2 տարի անց դելֆինարիումի սեփականատերը կարծես ընդունեցին բնապահպանների մտահոգությունները, ընդհանրապես դադարեցնելով այս բիզնեսը, որոնք են դելֆինարիումի ապամոնտաժման իրական պատճառները, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։
Երևանի դելֆինարիումն ապամոնտաժվում է, դելֆիններն էլ արդեն վերադարձել են Ուկրաինա։ Այսօր դելֆինարիումի շենքի տանիքն արդեն չկար, դռները փակ էին։ Աշխատակիցները մեզ հետ զրուցեցին փակ դռների ետևից և ասացին, որ տնորենը տեղում չէ և ոչ էլ հայտնի է, թե երբ կվերադառնա։ Կարելի է ենթադրել, որ բոլորին զգուշացրել էին չզրուցել լրագրողների հետ։ Երեկ դելֆինարիումի տնորեն Լիլիթ Սահակյանը որոշ լրատվամիջոցների հայտնել էր, որ լրացել է դելֆինարիումի շահագործման ժամկետը, այդ պատճառով ով էլ հեռանում են Հայաստանից, սակայն հայտնի չէ, թե ում կողմից տրված շահագործման ժամկետի մասին է խոսքը և ինչու չեն դիմել, որպեսզի այն երկարաձգվի։ Բնապահպան էկոլոգիական հասարակական դաշինքի համակարգող Սիլվա Ադամյանը մեզ ասաց, որ վստահ է դելֆիններին ետ են վերադարձրել, որովհետև վերջիններս չեն դիմացել Երևանում կենդանիներին պահելու համար ստեղծված պայմաններին։
Կենդանիները իրենց լավ չեն ասկում, չեն կարող ներկայացմանը մասնակցե, ես միանշանակ կարող եմ ձեզ ասել, դա փաստ է։
Վստահ եք, որ կենդանիները վատարողություն
100%։ Կենդանիները շատ վատ վիճակում են, մի անգամ տարան փոխեցին նորերին բերեցին, այդ հյուրախաղերի անվան տակ։
Երևանի Նեմո դելֆինարիումը գործում էր 2011 թվականից։ Անցյալ տարի 12-ի գարնանը դելֆինարիումը ժամանակավոր փակվեց մի քանի ամսով։ Տնորենը հայկական ժամանակի թղթակցին այն ժամանակ հայտնել էր, որ դելֆինները մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն հյուրախաղերի։ Այնինչ Սիլվա Ադամյանի համոզմամբ, արդեն 2012-ին դելֆինները վատ առողջ էին և նրանց վերադարձրել են այնտեղ, որտեղից բերել էին։
Ստեղից ինքնաթիվով դելֆինների տանը դուք չգիտեք ինչ պայմաններա պետք։ Իսկ ես գիտեմ, հատուկ բասեիններա սարքվում տոնանոց, մեջը պետք է հատուկ ջուր լինի, հատուկ սարքավորումներ, որի մեջ տեղափոխում են կենդանի։ Դա տանել բերելը մի մեծ պատմություն է, երբ որ կարելի դելֆիններին էստեղ թողել, իսկ իրանք ունեն տարբեր երկրի տարբեր մասերում դելֆինարիումներ։ Իրանք դրա կարիքը չունեին, որպեսզի դելֆիններին ստեղից տանեն հյուրախաղերի։ Նրանք տարել են, փոխել են, նոր էքզեմպլյարներ են բերել։ 100% այդ պետք է անթադ իրանց հետևեինք, իրանց հետ գնային, գայինք, այդ հնարավորությունը մենք չունենք, բայց մեզ ներսից մարդիկ ասել են, որ փոխում են դելֆիններին։
Փոխել են դելֆիններին, թե նույն կենթանիներին Երևան վերադարձել կրկին հնարավոր չէ ստույգ հայտնել, բայց դելֆինարիումը վերսկսեց աշխատել արդեն 2012-ի հոկտեմբերին։ Վերջին ներկայացումը 13 թվականի փետրվարի 9-ին էր։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ դելֆինարիումը փակվում է արդեն վերջնական։ Հիշեցնենք, որ դելֆինարիումի բացման օրվանից բնապահպաններն ահազանգում էին, որ Հայաստանի պայմաններում օվկիանոսաբնակ կենդանիները ապրել չեն կարող, քլորաջրում կկուրանան և ուշ թե շուտ կսատկեն։ Սիլվա Ադամյանի թռչնասերների կենտրոն և մեկ այլ կազմակերպություն Էկոդարը անգամ դիմել էին դատարան։
Խնդիրը մենք էինք, որ մենք տվել էինք դատարան, ու պիտի ասեինք, որ բնապահպանները ճիշտ էին, որ այո, իրանք իրավացին, կենդանիները հիվանդացան, դրա համար էս կանձուկից, նրանք շուտ պիտի փակվեին։ Ամեն մի կենդանի նախ 30,000 եվրո։ Պատկերացրեք, ձա ինչ նշանակում։ Եթե նույնիսկ 4 կենդանուց մեկը կամ երկուսը իրավացած կա ու ենթակա լինի արդեն սատկելու, ուրեմն սա նշանակում է, որ մեծ կորստ են իրանք գրել։
Դատարան դիմելու գործում հայկական երկու կազմակերպություններին օգնել է ամերիկյան կենդանիների պաշտպանության մեկ այլ կազմակերպություն, որի օգնությամբ, ինչպես պատմում է Սիլվա Ադամյանը, իրենք լավ կազմված հայցով են գնացել դատարան։ Դատարանն էլ հայտնել է, որ բնապահպանները գուցե եւ ճիշտ են, բայց չեն բավարարել հայցը, որովհետև դատարան է դիմել ոչ պատշաճ հայցվոր։ Հասարակական կազմակերպությունը ըստ դատարանի չէր կարող պաշտպանել դելֆինների իրավունքները։
Հասարակության նախարարությունը ամրագրված է, որ մենք իրավունք ունենք զբաղվելու շրջակա միջավայրի բոլոր խնդիրներով, պլյուս կենդանիների պաշտպանությունը, բայց այդ պահին մեզ ասեցին, որ մենք ոչ պատշաճ հայցվոր ենք։
Թեև դատարանը գործին ընթացք չէր տվել, այժմ Սիլվա Ադամյանը շատ ուրախ է, որ դելֆինները փաստորեն արդեն Հայաստանում չեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի այսօրվա մարզային այցելությունների մասին մոտ 20 րոպե առաջ ավարտվեց ժառանգության ղեկավարի հանդիպումը ապարանի բնակիչների հետ, ու թեև այստեղ հանրահավաք տեղի չի ունեցել, սակայն դիմելով քաղաքի կենտրոնում հավաքված մի քանի տասնյակ ապարանցիներին, Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարել է.
Պոյեզդը, ճիշտ եմ ասում, ոստան, գնացքը երբեք չի գնալու, հայ ժողովրդի վրա։ Կարող է իմ գնացքը գնա, կամ քոնը կարլեն, կամ մեկ ուրիշ բարեխոսի կամ չարեխոսի, բայց բաշաբարանի, Սարդարաբադի, Քարակիլիսեի, Հայաստանի Հանրապետության գնացքը չի գնալու։ Եվ այսօրվա երկու օրերը ամփոփելով պիտի ասեմ, որ հայ ժողովուրդը վզարդունքի մեջ է, հաղթանակի մեջ է, և այդ հաղթանակը հասկանում են ամենուր, հասկանում են Սփյուռքում, Արցախում և առաջի հերթին Հայաստանի Հանրապետությունում, և Բաղրամյան 20-26-ում են հասկանում։
Բանովենցյան, այսօր առավոտյան Գերմանիայի Բունդեսթագի խոսնակի հետ եք հանդիպել, ժառանգության հաղորդագրությունում նշվում է ձեր խոսքը, որ դուք ասել եք, որ կեղծված ընտրությունները պաշտպանելու փոխարեն լավ կլիներ Գերմանիան ժողովրդավարության կողքը կանգներ, Բունդեսթագի խոսնակի արձագանքը ինչպիսին էր։
Դուք կարծեք Գերմանիայի դեսպանին կամ իմ կողմից ես բարձրացրի, թե Հայաստանի ժողովրդավարության հայ ժողովրդի քաղաքացու սահմանադրական իրավունքի ճանաչման, մեր հաղթանակի ճանաչման խնդիրը Արցախի ամբողջականության և պետականության ցեղասպանության ընդունման խնդիրը, և մնացածը ամեն մեկը իր ինքնիշխան որոշումը պիտի կայացնի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնիշխան որոշումը կատարում է Հայաստանի ժողովուրդը, Իսկ Բաշաբարամը, որտեղ հայ մարդն է, քաղաքացին, գյուղացին, որտեղ դատախազն է, թո ոչ մեկը չվախենա ոչ մեկից, վախենալու խնդիր չկա, պաշտոնական դվյաներով 42% տվեց Բաշաբարամը։ Դուք պատկերացրեք իրականում ինչեր։ Դրա համար ես հարկելի ոստնակին ասացի, որ ես եղել եմ Բունդեշտագում, ես եմ, որ պատիվ ունեցա բարձրացնել Հայաստանի դրոշը մագում, դիվանագիտական հարաբերությունը հաստատել Գերմանիայի հետ, արտգործնախարար Գենշերի հետ։ Չեմ վերջանում մեր մարզային այցելությունները վաղը ժամը 5-ին կանանց միջազգային տոնի առիթով Ազատության հրապարակում, ժամը 5-ին կունենանք տոնական հանրահավաք, ով քանքարի, ով ճանապարհ փակի, պատասխան գտա, ինչպես որ ով խախտեց ընդրությունների ընթացքը, պատասխան գտա, շաբաթօրը կնենք Գեղարքունիքի մարզում, իսկ մարդի 10-ին գիրակի օրը ժամը 5-ին նորից հրապարակում, Ազատության հրապարակում Երևանում ես հանդես կգամ ծրագրային, իմ կարծիքով ջրբաժան հայտարարությամբ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։